Антуан де Сент-Экзюпери. 1900-1944 yillar. 20 asrdagina faqat fransuz, balki jahon adabiyotining yetuk namoyandalaridan biri hisoblanmish Antuan de Saint-Exupéry 1900 yil 29-iyunda Fransiyaning yirik shaharlaridan biri Lyonda kambag'allashgan zodagonlar oilasida dunyoga keldi. Otasidan erta yetim qolgan Antuanning bolaligi Lyon yaqinidagi buvisiga qarashli Saint-Maurice maskanida o'tdi. Antuan juda sho'x, quvnoq va ziyrak bola edi. 1909-yildan 1914-yilgacha Antuan va uning ukasi Fransua Man shahridagi kollejda ta'lim olishdi. Birinchi jahon urushi boshlangach, ularning onasi o'g'illarini Shvetsariyadagi xususiy kollejlardan biriga o'qishga yubordi. 1917-yili akasi Fransua bevaqt olamdan o'tgach, Antuanning qalbida chuqur o'zgarish ro'y beradi va ilk bora yashashdan maqsad nima degan savolga javob axtara boshlaydi. Yosh Antuan Nafis San'at Akademiyasining arxitektura fakultetiga o'qishga kiradi. Biroq insonning hayotdagi o'rni haqidagi fikrlar uni aslo tark etmaydi. Zero Antuan o'z hayotini aniq bir sohaga bag'ishlamoqchi, insoniyatga chinakam naf keltiradigan ishga qo'l urmoqchi edi. 1921-yili u arxitektura fakultetini tark etadi va Fransiya harbiy havo kuchlari safiga xizmatga kiradi. 1926-yil Saint-Exupéry uchun hal qiluvchi yil bo'ldi. Shu yili u Latico Air havo kompaniyasiga ishga kirib, o'zi sevgan mashg'ulot bilan shug'ullana boshlaydi va uning uchuvchi nomli birinchi hikoyasini e'lon qiladi. Shu kundan boshlab to umrining oxirigacha Saint-Exupéry uchuvchi bo'lib qoladi. Saint-Exupéry Yevropaning, Afrika va Lotin Amerikasining turli burchaklariga uchar, yuk va yo'lovchilarni tashir edi. Keyinchalik u G'arbiy Sahara, hozirgi Mauritaniyaning Kap Jubi shahri aeroportining boshlig'i, so'ngra bir fransuz aviakompaniyasining Argentinadagi bo'limi boshlig'i lavozimlarida ishladi. Saint-Exupéry o'zining bo'sh vaqtlarini adabiyotga, musiqaga va ixtirochilikka bag'ishladi. 1924-yili u o'zining ilk yirik asari Janub chopari va 1931-yili Tungi parvoz romanlarini e'lon qildi. Bu asarlar chop etilgan kunlardan boshlab keng kitobxonlar va adabiyotchilarning diqqatini o'ziga jalb qildi va yuksak baholandi. Jumladan, Tungi parvoz romani 1931-yili nufuzli Femina mukofotiga sazovor bo'ldi. Saint-Exupéry o'zining eng mukammal asari Erkaklar zamini 1939-yil romanida zamon va insonlar haqidagi o'ylari hamda chuqur fikrlarini bayon qilgan va bu asar Fransiya Akademiyasi tomonidan eng yaxshi roman uchun Grand Prix mukofotiga sazovor bo'lgan. Fashistlar Germaniyasi Fransiyaga hujum qilgan birinchi kundanoq Saint-Exupéry harbiy havo kuchlariga xizmatga qaytgan va urush frontlarida razvedka uchishlari bilan shug'ullangan. Fransiya urushda mag'lubiyatga uchragach, u Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshpana topadi va 1942-yili harbiy uchuvchi navellasini, 1943-yili esa kichkina shahzoda falsafiy ertagini yaratadi. 1943-yilda Antuan de Saint-Exupéry yana jangovar safga qaytadi. Fransiyaning Shimoliy Afrikadagi mustamlaka o'lkalarida fashistlarga qarshi kurashadi. 1944-yil 31-iyulda u so'nggi parvozga chiqadi. Antuan de Saint-Exupéryning samolyotini fashist qiruvchisi urib tushiradi. Bu mudhish voqea uning jonajon vatani Fransiya ozodlikka erishishiga atigi 3 hafta qolganda yuz beradi. Kichkina shahzoda ertak Antuan de Saint-Exupéryning eng kichik asarlaridan biri bo'lsa ham, unda adibning inson hayotining ma'nosi va mazmuni haqidagi dardlari va falsafiy mushohadalari, insonlar o'rtasidagi do'stlik, birodarlik, hamdardlik va o'zaro hurmat munosabatlari, yovuzlik va yomonlikka qarshi kurash g'oyalari aks ettirilgan. Adibning kasbi uchuvchilik ekanini bilasiz. Asarda tasvirlanishi navbatdagi parvozlarning birida uning samolyoti buzilib, kimsasiz sahroiy kabrga, Afrikadagi ulkan cho'lga, qo'nishga majbur bo'ladi. Huvlab yotgan sahroda tong saharda uning tepasida bir g'aroyib bola paydo bo'ladi. Keyinroq ma'lum bo'lishicha bu tillarang sochli, qo'ng'iroq tovushli bolajon mittigina olis sayyorada bir o'zi yashar, bir yil muqaddam sayyoralar aro sayohatga chiqib nihoyat yer sayyorasiga kelib qolgan ekan. U uchuvchi amakiga bir-biridan qiziq savollar berishdan, xuddi katta odamlardek u bilan tortishishdan charchamasdi. O'zbek kinorejissori Zulfiqor Musoqovning Abdullajon filmini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Muallif kichkina shahzoda deb nom qo'ygan bu bolaning aytishicha, uning sayyorasida Baobab degan nomlanadigan xavfli bir daraxt urug'i nihoyatda ko'p ekan. Shahzoda har tongni endigina urug'dan chiqqan Baobab ko'chatlarini yulib, o'z sayyorasini tozalash bilan boshlar ekan. U to yerga kelgunga qadar bir necha sayyoralarni o'rganibdi. Ularning birida yakka yolg'iz qirol, boshqasida shuhratparast bir kimsa, keyingi sayyoralarda esa pianista, korchalon, xonadan chiqmay yostiqda yostiqda kitoblar yozadigan chol va tinimsiz fonus chiroq yoqish bilan band chiroqbonni uchratibdi. Shuningdek, kichkina shahzoda yerda ham talay mavjudot bilan muloqotda bo'ladi. Ilon, tulki, gul, bekat nazoratchisi, savdogar shular jumlasidandir. Xo'sh, kichkina shahzodada yozuvchining dardli diliga yupanch beradigan qanday mo'jiza bor ediki, u bu qadar intiq kutmoqda. Keling, sizni ham ortiq diqqat qilmay, sirni ocha qolaylik. Gap shundaki, bu asarning uchuvchidan boshqa deyarli barcha qahramonlari, ular esa goh inson, goh hayvon, goh o'simlik shaklida ishtirok etadilar, ramziy xarakterga ega. Adabiy asarlarda hayotning o'zgarmas qonunlariga xos bo'lgan azaliy sifatlarni o'zida umumlashtiradigan ramziy obrazlar yaratish an'anasi mavjuddir. Endi ana shu nuqtai nazardan kichkina shahzoda asariga qayta nazar tashlaylik. Axir o'ylab ko'ring, bitta sayyorada birgina kichkina shahzoda, birgina shuhratparast yoki pianistagina yashashi mumkinmi? Demak, yozuvchi alohida nom qo'ymay 325, 326, 327 va boshqa raqamlar bilan belgilangan bu asteroidlar aslida odamlarga xos bo'lgan fazilat va nuqsonlar ekanda. Mana, pionista yashaydigan sayyorada, demak, shu xavfli kasallikka mubtalo bo'lgan insonlar qalbida kechgan suhbatga quloq tuting. Nima qilyapsan? Deb so'radi kichkina shahzoda. Ichyapman, dedi pianista xomrayib. Nega? Unutmoqchiman. Nimani? Deb so'radi kichkina shahzoda pianistaga rahmi kelib. Shu ishimning uyatligini, dedi pianista tan olib va boshini quyi soldi. Qaysi ishni? Deb so'radi kichkina shahzoda boyoqishga yordam berishni jon dildan istab. Ichishim uyat, dedi pianista va qaytib og'iz ochmadi. Anchadan so'ng kichkina shahzoda lolu hayron bo'lib tag'in yo'lga tushdi. Ha, shubhasiz kattalar juda-juda g'alati xalq, deb xayolidan kechirdi va yo'lida davom etarkan kichkina shahzoda xuddi shu tarzda qirol, shuhratparast, korchalon, buyuk byurokrat, hech kimga naf tegmaydigan kitoblar yozib o'zini ovutadigan chol va boshqalar bilan suhbat quradi. Bu insoniy ojizliklar uning yuragini g'asht torttiradi. Xo'sh, unda kichkina shahzoda qiyofasida asarda qanday kuch namoyon bo'ladi deb ko'rasiz, so'rarsiz. Biz uni ezgulik deb nomladik. Negaki, ezgulikkina yovuz baobabning qovlab ketishiga, olamni yomonlik egallab olishiga qarshi har kuni kurashga chiqadi. Qalbida ezgulik yashaydigan insongina o'zi suygan feruza guli sevgi muhabbatini himoya qila oladi. Ezgulikning ko'ngil ko'zi ochiq bo'ladi. Shunday o'lmas asarni yaratgani uchun yozuvchining vatani Fransiyada Antoine de Saint-Exupéry tug'ilgan yurt Lyon shahri markazida unga ajoyib bir haykal o'rnatilgan. Ko'pga bo'y cho'zgan baland oq marmar ustun ustida adib o'tiribdi. Uning yelkasiga qo'lini qo'ygancha kichkina shahzoda turibdi. Ular bu yuksaklik uzra hamon suhbat qurayotgandek tuyuladi kishiga. Ular haqiqat Fransiyada va undan tashqarida adib ijodiga qiziqish va hurmat katta. Haykal ham shu katta hurmatning ifodasidir. Bolalar, mazkur darslikda e'tiboringizga dunyodagi juda ko'p tillarga tarjima qilingan, barcha baravarga sevib o'qiyotgan kichkina shahzoda asarini ayrim boblar havola qilinyapti. Qissani o'qigach uning nima uchun sevimli asar ekanini yanada yaxshiroq bilib olarsiz. Kichkina shahzoda. Asardan boblar. Leon Vertga. Bu kitobchani katta yoshdagi odamga bag'ishlaganim uchun bolalardan kechirim so'rayman. O'zimni oqlash uchun shuni aytishim mumkinki, bu katta yoshdagi odam mening eng yaxshi do'stim bo'ladi. Buning ustiga u dunyodagi hamma narsani, hatto bolalarga atab chiqarilgan kitobchalarni ham tushunadi. Va nihoyat u Fransiyada yashaydi. U yerda hozir hamma yoq sovuq, ocharchilik, do'stim esa taskin tasalliga benihoya muhtoj. Agar bularning barchasi ham meni oqlay olmasa, u holda kitobchamni bir paytlar mana shu katta yoshdagi do'stimning o'rnida bo'lgan kichkina bolakayga bag'ishlayman. Axir kattalarning hammasi ham avval boshda yosh bola bo'lganlar. Faqat buni ularning ozginasigina biladi xolos. Shunday qilib, mana men bag'ishlovga tuzatish kiritaman. Leon Vertga bir paytlar yosh bola bo'lgan do'stimga bag'ishlanadi. Rasmlarni muallif chizgan. Birinchi bob. 6 yashar paytimda osuda o'rmonlar haqida hikoya qiluvchi bo'lgan voqealar degan kitobda g'alati bir suratga ko'zim tushib qoldi. Suratda bahaybat bo'g'ma ilonning bir yetqich hayvonni tiriklay yutayotgani aks ettirilgan edi. Mana o'sha surat. Surat tagiga shunday deb yozilgan edi. Ilon o'ljasini chaynab o'tirmay, but-butinchisiga yutib yuboradi. Shundan keyin u joyidan qimirlay olmay qoladi va to o'ljasini hazm qilib bo'lgunicha surunkasiga yarim yil dong qotib uxlaydi. Men junglidagi sarguzashtlarga to'la hayot haqida uzoq xayol surdim. So'ng rangli qalam bilan umrimda birinchi marta rasm chizdim. Bu mening birinchi raqamli rasm edi. Mana men chizgan narsa. Ijodim namunasini kattalarga ko'rsatib, qo'rqinchli emasmi deb so'radim. Shlapaning nimasi qo'rqinchli ekan deb e'tiroz bildirishdi menga. Ammo rasmdagi narsa sira ham shlapa emas edi. Bu filni tiriklay yutib yuborgan bo'g'ma ilon edi. O'shanda kattalarga tushunarli bo'lsin deb ilonning ichki ko'rinishini ham chizdim. Axir kattalarga hamma narsani doim tushuntirib borish kerak-da. Bu mening ikkinchi raqamli rasmim edi. Kattalar menga ilonlarning ichki yu tashqi ko'rinishini chizish o'rniga jo'grafiya, tarix, arifmetika va husnixatni ko'proq o'rganishni maslahat berishdi. Ana shundan keyin 6 yashar paytimda rassomlikning porloq istiqbolidan voz kechishga majbur bo'ldim. Birinchi va ikkinchi raqamli rasmlarim muvaffaqiyatsizlikka uchragach, o'zimga nisbatan ishonchimni yo'qotdim. Kattalar hech qachon o'zlaricha biron narsani tushuna olmaydilar. Ularga hadeb hijjalab tushuntirib beraverish esa oxir oqibat bolalarning ham joniga tegib ketadi. Shunday qilib, boshqa kasb tanlashimga to'g'ri keldi-yu, uchuvchilikni o'rganib oldim. Osmon falak bo'ylab qariyb butun dunyoni kezib chiqdim. Ochig'ini aytish kerak, jo'grafiya menga juda qo'l keldi. Bir qarashdayoq Xitoyni Arizona shtatida ajrata oladigan bo'ldim. Kechasi samoda adashib ketsang, bu benihoya asqatadi-da. Umrim davomida turli tuman jiddiy odamlarni uchratdim. Kattalar orasida uzoq vaqt yashadim. Ularni yaqindan ko'rdim, bildim va bundan tan olishim kerakki, ular haqidagi fikrim yaxshi tomonga o'zgarmadi. Kattalar orasida boshqalardan ko'ra aqlli va farosatliroq bir kishini uchratganimda unga birinchi raqamli rasmni ko'rsatardim. Men uni asrab qo'ygan edim, doimo yonimda olib yurardim. Bu odam chindan ham biror nimani tushunadimi, yo'qmi, sinab ko'rmoqchi bo'lardim. Ularning barchasi rasmga qarab turib, "Shlapa-ku bu", derdi. Shundan keyin men ularga na bo'g'ma ilonlar, na jungliliklar, na yulduzlar haqida og'iz ochardim. Ularning tushunchalariga moslashtirardim-da, bridge va golf o'yinlari haqida, siyosat va bo'yin bog'lar haqida gap boshlardim. Shunda kattalar menday bema'ni odam bilan tanishganlaridan behad mamnun bo'lar edilar. Men shu tariqa yolg'izlikda yashardim. Dinimni anglaydigan biror hamdardim yo'q edi. 6 yil muqaddam samolyotimning motori buzilib, sahroyi kabrga qo'nishga majbur bo'ldim. Yonimda na mexanik, na bironta hamroh bor edi. Qanchalik qiyin bo'lmasin, samolyotni amallab bir o'zim tuzatishga ahd qildim. Yo motorni tuzataman, yo halok bo'laman. Bir haftada bazor yetadigan suv qolgan. Shunday qilib, birinchi kechani huvullab yotgan sahroda qum ustiga uzalatishib o'tkazdim. Minglab chaqirimlarida ham tirik jon asari sezilmasdi. Kemasi halokatga uchrab, bepoyon okeanda sol uzra suzib kelayotgan odam ham menchalik yolg'iz bo'lmagandir. Shu bois tong saharda meni kimningdir ingichka ovozi uyg'otib yuborganda naqadar hayratga tushganimni tasavvur ham qila olmasangiz kerak. Iltimos, menga qo'zichoq chizib ber, degan qo'ng'iroqdek tovush yangradi yonginamda. A, menga qo'zichoq chizib ber, tepamdan go'yo yashni urgandek sapchib o'rnimdan turdim. Apil-tapil ko'zlarimni ishqalab atrofga alangladim. Qarasam, ro'paramda allaqanday g'aroyib bir bolakay menga jiddiy tikilib turibdi. Mana uning eng yaxshi surati. Men uni keyin chizishga muvaffaq bo'ldim. Albatta, bu rasmda u aslidagidek yaxshi chiqmagan, nachora. Bunga men aybdor emasman. 6 yashar paytimda kattalar sendan rasm chiqmaydi deb rosa miyamga quyishgani uchun men bo'g'ma ilonlarning ichki va tashqi ko'rinishidan boshqa narsani chizishni o'rgana olmadim. Shunday qilib desangiz, ko'zlarimni katta-katta ochgancha bu g'aroyib bolakayga qarab turardim. Odamzod makonidan minglab chaqirim olisdagi yaydoq biyobonda ekanim yodingizdan chiqmagandir. Shunisi g'alatiki, bu bolaning aft angoriga qarab adashib qolgan yoki nihoyatda xorib charchagan, qo'rquvdan yuragi yorilib, ochlik va tashnalikdan o'lar holga yetgan deb bo'lmasdi. Kimsasiz sahroda inson qadami tegmagan cho'l biyobonda dafatan paydo bo'lib qolgan bu bolaning ko'rinishidan bunday fikrlarni xayolga ham keltirish mumkin emasdi. Nihoyat menga yana til ato bo'lib asta so'radim. Lekin sen bu yerda nima qilib yuribsan? U tag'in ohistalik bilan va g'oyat jiddiy ohangda iltimos qo'zichoq chizib ber dedi. Bularning barchasi shu qadar sirli anglab bo'lmas bir tarzda ro'y berayotgan ediki, rad qilishga jur'atim yetmadi. Jazirama sahro qo'ynida hayotim qil ustida turgan bir pallada qanchalik bemani ko'rinmasin, cho'ntagimdan qog'oz qalam oldim-u, lekin shu zahoti o'zimning asosan jiografiya, tarix, aritmetika va husnixatni o'rganganim lop etib esimga tushdi-da, bolakayga qarab hatto biroz achchiqlanib rasm chizishni bilmasligimni aytdim. Bu gapimga u baribir qo'zichoq chizib ber deb javob qildi. Men umrimda qo'zichoq rasmini chizib ko'rmaganim uchun o'zim bilgan o'sha eski ikkita suratdan birini bo'g'ma ilonning tashqi ko'rinishini chizib ko'rsatdim. Ammo bolakay rasmini ko'rib, "Yo'q, yo'q. Menga ilon ham, fil ham kerak emas. Ilon haddan tashqari xavfli, fil esa haddan tashqari katta. Mening uyimdagi narsalarning hammasi kichkina. Menga qo'zichoq kerak." "Qo'zichoq chizib ber," deb xitob qilganida nihoyatda hayron qoldim-da shu rasmni chizib berdim. U rasmni sinchiklab ko'zdan kechirgach, "Yo'q, bu qo'zichoq juda ham oriq-ku," dedi. "Boshqasini chizib ber." Men boshqa qo'zichoq rasmini chizdim. Yangi do'stim xushfe'llik bilan muloyim jilmayib qo'ydi. "Bu qo'zichoq emas-ku," dedi u. "O'zing ham ko'rib tursan-a, qo'chqor-ku bu. Ana shoxi ham bor." Men qo'zichoqni tag'in boshqatdan chizdim. Biroq bu rasm ham unga ma'qul bo'lmadi. "Bu o'lguday qari-ku. Menga uzoq yashaydigan qo'zichoq kerak." Endi sabr toqatim tugadi. Axir tezroq motorni tuzatish kerak edi-da. Shuning uchun apil-tapil mana shu narsani chizib tashladim. Keyin bolaga qarab, "Mana senga qutucha. Qo'zichog'ing shuning ichida yotibdi," dedim. Shunda meni butkul lol qoldirib, u talabchan hakam gul-gul yashnab ketdi. "Menga xuddi shunaqasi kerak edi-da. U ko'p o'tib yermikin? Nima deysan-a? Nima edi? Axir mening uyimda unchalik serobgarchilik emas-da. Unga ko'p narsa kerak emas. Men senga judayam kichkina bir qo'zichoq beraman. U judayam kichkina emas," dedi u boshini egib. Rasmga termilarkan, "Qara, u uxlab qoldi." Men kichkina shahzoda bilan shu tariqa tanishdim. Uning qayerdan paydo bo'lganini hadeganda bilib ololmadim. Kichkina shahzoda meni savollarga ko'mib tashlar, ammo o'zidan biror nimani so'rasam eshitmaganga olar edi. Faqat anchadan keyin gap orasida tasodifan aytib qolgan ba'zi so'zlardan uning sirli tashrifi birmuncha oydinlashdi. Masalan, samolyotimni birinchi marta ko'rganida samolyot rasmini chizib o'tirmayman. Negaki buni baribir epla olmayman, u shunday deb so'radi. "Bu qanaqa narsa?" "Bu narsa emas, samolyot. Mening samolyotim, u uchadi." Keyin unga osmon falakdan uchish qo'limdan kelishini faxrlanib aytdim. Shunda u shoshma, sen hali osmondan qulab tushdingmi? Deya xitob qilib qoldi. Ha, dedim kamtarlik bilan. Mana xolos, qiziq-ku. Kichkina shahzoda shunday deb qo'ng'iroqdek tovush bilan kulib yubordi. Buni ko'rib picha achchig'im chiqdi. Axir men boshimga kulfat tushganda odamlar bunga jiddiy munosabatda bo'lishlarini yoqtiraman-da. Birozdan keyin u, demak sen ham osmondan tushib kelibsan-da, dedi. Xo'sh, qaysi sayyoradan kelding? Bu kimsasiz sahroda to'satdan qayerdan paydo bo'lib qoldi desam, gap bu yoqda ekan-da, deb o'yladim o'zimcha va dabdurustdan bundan chiqdiki, sen bu yerga boshqa sayyoradan tushib kelibsan-da, deb so'radim. Biroq u savolimga javob bermadi. Samolyotimizni ko'zdan kechirarkan asta bosh chayqadi. He, buning bilan uzoqdan uchib kela olmaysan, ko'rinib turibdi. So'ng nima haqdadir xila o'ylanib qoldi. Keyin cho'ntagidan men chizib bergan boyagi qo'zichoqni olib, uni go'yo qimmatbaho xazinadek tomosha qilishga kirishdi. Boshqa sayyoralar xususidagi bu chala yarim e'tirofdan so'ng ko'nglimdagi qiziqish hissini qadar alanga olib ketganini tasavvur qila olsangiz kerak. Iloji boricha ko'proq narsa bilib olish niyatida ustma-ust savol yog'dira ketdim. Sen qayoqdan uchib kelding, malakay? Uying qayerda o'zi? Qo'zichog'imni qayoqqa olib ketmoqchisan? U o'yga cho'mgancha jimib qoldi-da, keyin menga qutcha berganing juda soz bo'ldi-da. Qo'zichoq kechasi uning ichida uxlaydi, dedi. Albatta, agar aqlli bola bo'lsang, senga arqon ham hadya qilaman. Qo'zichoqni kunduzlari bog'lab qo'yasan, qoziq ham beraman. Kichkina shahzodaning qoshlari chimirildi. Bog'lab qo'yasan, nima keragi bor buning? Chunki bog'lab qo'ymasang, u biron yoqqa ketib adashib qoladi. Buni eshitib do'stim hamnoy otib kulib yubordi. Qayoqqa ham ketardi u? Bilib bo'lmaydi-da, boshi oqqan tomonga ketaveradi, ketaveradi. Shunda kichkina shahzoda jiddiy tortib, mayli, hech qisi yo'q, dedi. Axir men yashaydigan joy nihoyatda kichkina. Birozdan so'ng anduh bilan qo'shib qo'ydi. Boshing oqqan tomonga ketaverganing bilan uzoqqa keta olmaysan. 8-bob. Xademey bu gulni yaxshilab bilib oldim. Kichkina shahzodaning sayyorasida hamma vaqt oddiygina, behasham gullar o'sardi. Ular kambarg, beozorgina bo'lib, nihoyatda kam joyni egallar. Ertalab ochilib, oqshom chog'i so'lib qolar edi. Bu gul esa kunlarning birida shamolda qandaydir uchib kelib sayyora tuprog'iga tushib qolgan urug'dan unib chiqqan edi. Kichkina shahzoda boshqa o't-o'lan gul chechaklariga aslo o'xshamagan bu mo'jazna holdan ko'zini uzolmasdi. Bordi-yu u baobabning biror yangi xili bo'lsa-chi, ammo nihol tez orada yuqoriga qarab bo'y cho'zishdan to'xtadi-da, g'uncha tugdi. Kichkina shahzoda umri bino bo'lib bunday katta g'unchalarni ko'rmagan edi. G'aroyib mo'jiza ro'y berganini, berajagini ko'ngli sezib betoqat kuta boshladi. Notanish noma'lum g'uncha esa hamon yuz ochishni xayoliga keltirmas, yashil gumbaz ichra pinxon o'tirgancha hanuz o'ziga oro berar edi. U qunt bilan rang tanlar, gulbarg liboslarini nozik badaniga bir-bir o'lchab ko'rardi. Yorug' olamga allaqanday lola qizg'aldoqqa o'xshab qurpaygan, to'zg'igan holda didor ko'rsatishini sira-sira istamasdi-da. U husni jamolini bor latofati-yu butun jozibasi bilan namoyon etmoqni orzu qilardi. Ha, ana shunday o'ziga bino qo'ygan go'zal edi u. Sirli tayyorgarlik shu yo'sin uzoq davom etdi va nihoyat bir sahar chog'i quyoshning ilk nurlari ko'rinishi bilanoq gulbarglar og'zida ochildi. Bu lahzaga shu qadar uzoq taraddud qilgan go'zal esa shirin esnab, esizgina, barvaqt uyg'onib ketibman-ku, af eting meni, dedi. Hamma yog'im to'zg'ib yotuvdi, ha? Kichkina shahzoda hayrat va zavqini yashira olmadi. Naqadar chiroylisiz, ha? Yo'q, rostdanmi? Dedi gulg'uncha bunga javoban astagina. Ha, balki sezgandirsiz, men quyosh bilan birga tug'ilganman-da. Kichkina shahzoda bu g'unchaning kamtarlik bobida namuna bo'la olmasligini payqadi. Biroq u shunchalar dilbar va latif ediki, odamni beixtiyor dovdiratib qo'yardi. Nonushta vaqti ham bo'lib qoldimi deyman, dedi u saldan keyin. Baraka topkur, menga yordam qilarsiz, ha? Kichkina shahzoda behad xijolat bo'ldi. Ko'zachada muzdek buloq suvidan keltirib uni sug'ordi. Ko'p o'tmay go'zal g'unchaning xila mag'rur va arazchiligi ham ma'lum bo'lib qoldi-yu, kichkina shahzoda u bilan til topishaman deb rosa qiynaldi. Bir kuni gul poyasidagi to'rtta tikanni ko'rsatib, qani, yo'lbars zo'r bo'lsa, bu yoqqa kelsin. Men uning o'zidan ham, o'tkir tirnog'idan ham qo'rqmayman dedi. Mening sayyoramda yo'lbars yashamaydi deb e'tiroz bildirdi kichkina shahzoda. Keyin yo'lbarslar o't yemaydi. Men o't emasman-ku dedi gulg'uncha ranjib. Kechiring meni. Yo'q, men yo'lbarsdan sira ham qo'rqmayman, ammo yelvizak degan narsadan yuragim chiqib ketadi. Sizda parda yo'qmi? Meni shamoldan to'sib qo'ysangiz. G'alatiya, o'simlik bo'la turib yelvizakdan qo'rqadi, deb o'yladi kichkina shahzoda. Juda ham ko'nglini topish qiyin ekan bugunning. Bu yer rosa sovuq ekan. Kechqurun meni shisha qalpoq bilan o'rab qo'ying, xo'pmi? Sayyorangiz haddan tashqari befayz ekan. Men kelgan joydachi, gurg'uncha gapini tugatmay jimib qoldi. Chunki bu yoqqa u hali urug' chog'ida uchib kelgan edi-da. O'zga olamlar haqida shu bois hech narsa bilmasligi tabiiy edi. Osongina fosh bo'lishning muqarrar vaziyatida esa yolg'on gapirmoq borib turgan ahmoqlikdir. Gulg'uncha xijolat tortdi. So'ng go'yo kichkina shahzoda o'zini uning oldida qanchalar gunohkor ekanini sezsin degan ma'noda ustma-ust yo'taldi. Qani parda, bormi? Men boya borib olib kelmoqchi edim, lekin gapingizni bo'lishga. Shunda gulg'uncha yana qattiqroq yo'tala boshladi. Mayli, uning vijdoni battar qiynalsin. Kichkina shahzoda garchi bu feroza gulni yaxshi ko'rib qolgan, unga xizmat qilishdan baxtiyor bo'lsa-da, ko'p o'tmay ko'nglida shubha uyg'ondi. U shunchaki aytilgan havoyi gaplarni yuragiga yaqin olar, shu sabab o'zini benihoya baxtsiz sezar edi. Bekor uning gapiga quloq solgan ekanman, deb qoldi u bir kuni menga. Hech qachon gullarning aytganiga quloq solmaslik kerak ekan, ularga termilib hidlaridan bahramand bo'lish lozim ekan xolos. Mening gulim butun sayyorani xushbo'yliklarga burkagan edi. Men esa bundan faqat quvonish zarurligini bilmasdim. Yo'lbars haqidagi, tirnoq haqidagi anavi gaplarga kelsak, ulardan odamning ko'ngli zavq shavqqa to'lishi kerak edi. Men bo'lsam achchiqlanib o'tiribman. Bir muddat sukut saqlab, anduh bilan e'tirof etdi. O'shanda hech nimani tushunmagan ekanman. Og'zidagi so'zga emas, amaldagi ishga qarab baho berish kerak edi. U menga o'zining muattar bo'ylarini armog'on etdi, hayotimni nurga chulg'adi. Men undan qochmasligim kerak edi. O'sha qovushmagan xilanayranglar zamirida nozik bir latofat mujassam ekanini payqashim kerak edi. Axir gullar shunchalik beqarorki, ammo men nihoyatda yosh edim, muhabbat sir-asrordan bexabar edim. O'zining mitti sayyorasidan zerikkan kichkina shahzoda qushlar bilan koinot bo'ylab sayr etishga qaror qiladi. Uning sayyorasi yaqinida bir necha asteroid bor edi. Uning birida qirol, ikkinchisida shuhratparast, uchinchisida pianista, to'rtinchisida korcholon, beshinchisida charog'bon, oltinchisida esa jug'rofiy olim yashar edi. Kichkina shahzoda bu asteroidlarning har birida bo'lib, ularda yashovchi kimsalar bilan suhbatlashadi. Biroq bu suhbatlarning hech biridan uning ko'ngli taskin topmaydi va u o'z sayohatini 7-chi sayyora yerda davom ettiradi. Kichkina shahzoda yerda ancha kezib yuradi, tog' cho'qqilariga chiqadi, qum barxanlari, muzliklardan, chamanzorlardan o'tadi, bir tulki bilan tanishadi. Bekat nazoratchisi bilan suhbatlashadi. Nihoyat qissa boshida aytilganidek, samolyoti buzilib, sahroga qo'nishga majbur bo'lgan uchuvchiga duch kelib qoladi. 24-chi bob. Falokatga uchraganimga rosa bir hafta bo'lgan edi. G'aroyib ichimlik sotadigan savdogar haqida eshitgach, so'nggi qultum suvimni ichib tugatdim. Ha, dedim kichkina shahzodaga qarab. Bu aytgan gaplaring hammasi qiziq, ammo men hali samolyotimni tuzatolganim yo'q. Mana, ko'rding, oxirgi tomchi suvini ham quritdim. Agar to'ppa-to'g'ri buloq boshiga borib qolsam, men ham o'zimni bexat baxtiyor hisoblardim. Men do'st bo'lgan tulki aytardiki, azizim, hozir tulki pulkining qulog'imga kirmaydi. Nega? Chunki tashnalikdan o'lib ketishimizga ko'zim yetib turibdi. U gap nimadaligini baribir tushunmadi-da, yana e'tiroz bildirdi. Do'sting bo'lsa yaxshida, qo'rqmay o'limga ham boraversang bo'ladi. Mana men tulki bilan do'st bo'lganimdan shunday xursandmanki, qanday dahshatli balo xavf solib turganini u sezmaydi ham, bilmaydi ham. Umrida hech qachon na ochlikni, na tashlanlikni ko'rgan. Unga quyosh nuridan nurining o'zi kifoya. Men buni tovush chiqarib aytmadim. O'zimcha o'yladim xolos. Biroq kichkina shahzoda menga qaradi-da, to'satdan "Men ham chanqadim. Yur, quduq qidirib ko'ramiz," dedi. Men xorg'in qo'l siltadim. Bu poyonsa sahroda tusmollab quduq izlashdan nima ma'no bor? Ammo baribir yo'lga tushdik. Uzoq vaqt bir-birimizga churq etmay bordik. Nihoyat qorong'i tushib, osmonda birin-ketin yulduzlar charaqlay boshladi. Tashnalikning zo'ridan meni biroz bezgak ham tutmoqda edi. Shu bois yulduzlarni tushdagidek elas-elas ko'rardim. Kichkina shahzodaning gapi yodimga tushib so'radim. Demak, tashnalik nimaligini sen ham bilar ekansan-da. Biroq u indamadi, faqat shunchaki so'zlagandek, suv ba'zan yurakka ham kerak bo'ladi deb qo'ydi. Uning nima demoqchiligini tushundim-u, so'rab o'tirmadim. Uni so'roq qilishning behuda ekanini yaxshi bilardim. U nihoyat holdan toyib qumga muk cho'kdi. Men ham yoniga ohista cho'zildim. Alla mahalgacha hech birimiz churq etmadik. Bir payt u sekingina yulduzlar judayam chiroyli, chunki qayerdadir guli bor, faqat ko'rinmaydi xolos deb qoldi. Ha, albatta dedim men. Oy yog'dusida tovlanib yotgan qum to'lqinlarga tikilgancha. Sahro ham chiroyli deb qo'shib qo'ydik kichkina shahzoda. Bu gapchindan ham to'g'ri edi. Sahro menga hamisha yoqadi. Qum barxaniga chiqib o'tirasan, hech narsa ko'rinmaydi, hech narsa eshitilmaydi, ammo baribir sahro qo'ynida nimadir bilinar bilinmas yaltiraydi. Bilasanmi, sahro nima uchun yaxshi dedi u. Chunki uning bag'rida ko'z ilg'amas allaqayerlarda buloqlar yashiringan bo'ladi. Hayratdan qotib qoldim. Birdaniga qumlardan taralib yotadigan sirli yog'duning nima ekanini angladim. Bir paytlar yosh bola chog'imda ko'hna bir uyda yashardim. Naql qilishlarcha bu uyga katta bir xazina ko'milgan ekan. Ravshanki uni biror kimsa hech qachon topib ololmadi. Kim bilsin, balki biror kimsa hech qachon qidirib ham ko'rmagandir. Ammo o'sha mishmish tufayli uy go'yo tilsim qilingandek sehrli ko'rinardi. Uning bag'rida serpinxon edi. Ha, dedim ohista. Yulduzmi, uymi, sahromi, nimaiki bo'lmasin, undagi eng go'zal narsa ko'zga ko'rinmaydigan narsadir. Do'stim, tulki bilan ham fikr ekansan. Judayam xursand bo'ldim, dedi kichkina shahzoda quvonib. Saldan keyin u uxlab qoldi. Men uni qo'limda ko'targancha yo'lda davom etdim. O'z-o'zimdan hayajonlanib ketgan edim. Nazarimda qo'limda nafis bir xazinani ko'tarib borayotgandek edim. Nazarimda yer yuzida bundan ko'ra nozik va nafisroq hech narsa yo'qdek tuyulardi. Oy yog'dusida uning bo'zdek oqargan manglayiga, yumuq mijjalariga, shamolda to'zib yotgan tillarang kokillariga termilib borarkanman, o'zimga o'zim bularning barchasi shunchaki qobiq der edim. Eng asosiysi, asosiy narsani ko'z ilg'amaydi. U siyratda, botinda pinhon. Uning xiyol ochiq lablarida tabassum o'ynardi. Ularga tikilib turib, o'zimcha yana shunday deb o'yladim. Mana, kichkina shahzoda beozorgina uxlab yotibdi. Firuza guliga shunchalar sadoqatliki, odamning beixtiyor ko'ngli erib ketadi. Gulining yodi xayoli sham shulasining sharpasidek uni biron zum, hatto uyqusida ham tark etmaydi va shunda men uning aslidagidan ham ko'ra nozikroq ekanini angladim. Axir sham shulasini ehtiyot qilish kerak. Quturgan shamol uni o'chirib qo'yishi mumkin. Alqissa shu tariqa yo'l yurdim u, mo'l yurdim va tong chog'i bir quduq boshiga yetib bordim. 25-bob. Odamlar jon jahdi bilan tez yurar poyezdlarga oshiqib, nima izlayotganini o'zlari ham bilmaydi, dedi kichkina shahzoda. Shuning uchun ham orom neligini bilmay, goh bir tomonga, goh ikkinchi tomonga zir yugurardilar. Xiyol o'tkach shunday deb qo'shib qo'ydi, lekin bari behuda. Biz topgan bu quduq sahroyi kabrdagi boshqa quduqlarga o'xshamasdi. Odatda bu yerdagi quduq qumni nari-beri o'yib yasalgan chuqurchadan iborat bo'lardi. Bu esa qishloqlarda uchraydigan haqiqiy quduq edi. Ammo atrof javonibda qishloqning asari ham yo'qligi uchun men buni tushga yo'yib qo'ya qoldim. G'alatiya, dedim kichkina shahzodaga. Hammasi tayyor. Chambarak ham, chelak ham, arqon ham. U kulimsirab qo'ydi-da, arqonni tortib chambarakni buradi. Chambarak xuddi shalog'i chiqqan charpalakdek g'ichirlab aylana boshladi. Eshityapsanmi? Deb so'radi kichkina shahzoda. Quduqni uyg'otib yubordik. Ana, endi xirgoyi qilishga tushdi. Men u charchab qoladi deb xavotirda edim. Suvni o'zim tortaman dedim shosha-pisha. Sening kuching yetmaydi. Suv to'la chelakni sekin tortib chiqardim-da, quduqning tosh qirg'og'iga avaylab qo'ydim. Qulog'imda hamon chambarakning g'ichirlab aylanishi aks sado berar, chelakdagi suv ohista chayqalar, mavjlarda quyosh shu'lasi o'ynar edi. Shu suvdan ichkim kelyapti, deya menga chavdirab boqdi kichkina shahzoda. Bir qultum ber. Shunda men uning nima izlab yurganini tuyqusdan angladim. Chelakni ko'tarib asta labiga tutdim. U ko'zlarini yumib olgan, huzur qilib obihayot simirar edi. Bu chinakam bir shodiyona edi. Chunki bu oddiy suv emasdi. U sahroda yulduzlar ostidagi uzoq sargardonlikdan so'ng, chambarakning g'ichirlab aylanishidan so'ng, qo'llarining harakatidan so'ng bizga muyassar bo'lgan noyob ilohiy bir ne'mat edi. Go'yo yurakka tengsiz malham edi u. Sening sayyorangda, dedi kichkina shahzoda, odamlar bir chamanzorda 5000 ta gul o'stirar ekanu, izlaganini topolmas ekan. Topolmaydi, deb ma'qulladim men. Holbuki ular izlagan narsani bir dona guldan, bir qultum suvdan ham topish mumkin. To'g'ri aytasan, deb tasdiqladim yana. Kichkina shahzoda tag'in o'yga cho'mdi. Afsuski, ko'zlar basir, ko'ngil ko'zi bilan izlash lozim. Suvdan milqib ichdim, nafas olishim yengillashdi. Zahar chog'i qum xuddi asaldek tillarang tovlanadi. Unga tikilgan sari o'zimni baxtiyor sezardim. Chindan ham, nega? Nedan qayg'u chekay? Sen va'dangning ustidan chiqishing kerak, dedi kichkina shahzoda muloyimlik bilan tag'in yonimga kelib o'tirar ekan. Qanaqa va'da? Esingdami, qo'zchog'inga nuqta beraman degan eding? Axir men o'sha gulga javobgarman-ku. Cho'ntagimdan chizgan rasmlarimni oldim. Kichkina shahzoda ularni ko'zdan kechirar ekan kulimsiradi. Baobablaring xuddi karamga o'xshaydi-ya. Men bo'lsam baobabni boplab chizganman, deb gerdayib yuribman. Tulkining qulog'i bo'lsa shohning o'zi. Uzunligini qarayu, u yana kulib yubordi. Bu gaping insofdan emas, og'ayni. Axir men umrimda bo'g'ma ilonning ichki-yu tashqi ko'rinishidan boshqa narsa chizgan emasman-da. Mayli, hech qisi yo'q, dedi u meni yupatib. Bolalar shundoq ham tushunib olishadi. Keyin men uning qo'zichog'iga nuqta chizib berdim. Suratni kichkina shahzodaga berdim u, negadir yuragim zirqirab ketdi. Nimanidir o'ylab qo'ygansan, u menga aytmayapsan. Biroq u indamadi. Bilasanmi, dedi nihoyat. Ertaga sizlarning huzuringizga yerga kelganimda 1 yil to'ladi. U tag'in jimib qoldi. Bir zum o'tgach, men mana shu atrofga tushgan edim, dedi. Shunday dedi-yu, duv qizarib ketdi. Negaligini xudo biladi-yu, dilimni yana qo'rg'oshindek g'ashlik qopladi, lekin baribir yurak yutib so'radim. Bundan chiqdiki, bir hafta avval ikkalamiz tanishgan tongda odamzod makonidan 1000-1000 chaqirim uzoq bu ovloq yerlarda sen yolg'iz o'zing bejiz kezib yurmagan ekansan-da. Osmondan tushgan joyinga qaytib kelayotganmiding? Kichkina shahzoda battarroq qizarib ketdi. Men endi hadiksirab so'radim. Balki 1 yil to'lgani uchun shunday qilmoqchimsan? U yana loladek qizardi. U birorta savolimga javob bermadi, ammo qizarib ketgani ha degani emasmi? Qo'rqib ketyapman, deya so'z boshladim xo'rsinib. Ammo u gapimni kesdi. Ishga kirishadigan vaqting bo'ldi. Tura qol. Mashinangning yoniga bor. Men seni shu yerda kutaman. Ertaga kechqurun qaytib kelgan, ammo baribir ko'nglim tinchimadi. Beixtiyor tulkini esladim. Qo'lga o'rganib qolganingdan keyin ba'zan ko'z yosh to'kishga ham to'g'ri keladi. 25-26-bob. Quduqdan sal narida Ko'xnatosh qirg'og'ining qo'rg'onning vayronalari saqlanib qolgan edi. Ertasi oqshom ishni tugatib qaytarkanman, uzoqdan kichkina shahzodaning choldevor ustida oyog'ini osiltirib turganini ko'rdim. Yaqinlashgach, ovozini ham eshitdim. "Esingdan chiqdimi?" derdi u. Bu gap xuddi shu yerda bo'lmagan edi-yu, lekin chamasi kimdir unga javob qaytarmoqda edi, chunki shunday deb e'tiroz bildirdi. "To'g'ri, bu gap bundanroq borsa 1 yil avval bo'lgan edi, lekin boshqa joyda." Qadamimni tezlatdim, ammo devorning tagida zoh ham ko'rinmasdi, biroq kichkina shahzoda hamon kim bilandir gaplashib o'tirardi. Albatta-da, mening izimni qumdan osongina topasan, keyin kutib turgin. Bugun kechasi men o'sha yerga kelaman. Devorning oldigacha 20 qadamlar chamasi qoldi, lekin men hanuz hech narsani ko'rmadim. Biroz jimlikdan so'ng kichkina shahzoda, "Zaharing o'tkirmi o'zi? Ish qilib men ko'p qiynamaysanmi?" deb so'radi. Turgan joyimda qotib qoldim. Yuragim orqamga tortib ketdi, biroq hamon biror nimani tushunmas edim. "Keta qol endi," dedi kichkina shahzoda. men pastga sakramoqchiman. Shunda oyoq ostiga qaradim-u, ikki gaz nariga sapchib tushdim. Devorning shundoqqina tagida odamni chaqsa yarim minutda til tortmay o'ldiradigan bir ilon bo'ynini gajak qilgancha kichkina shahzodaga tikilib turardi. Cho'ntagimdagi to'pponchani paypaslagancha unga qarab yugurdim, ammo ilon sharpamni sezib qurib borayotgan jilg'adek qum uzra asta sirg'algancha bilinar bilinmas ohanrabo soz chiqarib toshlar aro g'oyib bo'ldi. Rosa vaqtida yetib kelgan ekanman. Boyoqish kishina shahzodamni dast ko'tarib oldim. Rangi qordek oqarib ketgan edi. Nima qilganing bu bolakay, dedim nafasim tiqilib. Nega ilon bilan suhbat qurib o'tiribsan? Shunday deb uning doimiy yo'ldoshi tillarang sharfini bo'yniga taqib qo'ydim. Yuz ko'zini yuvib majburan suv ichirdim. Ammo boshqa biror narsani so'rashga yuragim dov bermadi. U menga sinchiklab tikildi-da, bo'ynimdan mahkam quchdi. Yuragining yarador qushdek betoqat tipirchilayotganini yaqqol eshitib turardim. Nihoyat mashinangni tuzatib olibsan, judayam xursand bo'ldim, dedi u. Endi bemalol uyinga qaytishing mumkin. Shoshma, sen buni qayoqdan bilding? Chunki barcha balolarni doda qoldirib samolyotimni tuzatishga muvaffaq bo'lganimni aytmoq uchun endigina og'iz juftlagan edim-da. U savolimni odatdagidek javobsiz qoldirib shunday dedi. Men ham bugun uyimga qaytaman. Keyin g'amgin ohangda qo'shib qo'ydi. Lekin mening safarim senikidan uzoqroq, senikidan qiyinroq. Xuddi go'dak boladek mahkam bag'rimga bosib turdim-u, lekin nazarimda u go'yo og'ushimdan sirg'alib chiqqancha bo'shliqqa singib ketayotgandek tuyulardi. Uni tutib qolishga o'zimni ortiq qodir emasdek his qilardim. U olis-olislarga xorg'in, o'ychan termalarkan, menda sening qo'zchog'ing qoladi, qutucha ham, nuqta ham, dedi u. Dedi-yu, g'amgin kulimsirab qo'ydi. Men uzoq kutdim. U go'yo asta-sekin o'ziga kelayotgandek edi. Biror narsadan qo'rqqanga o'xshaysan, bolakay. Qo'rqmay ham bo'ladim, ammo u ohistagina kulimsiradi. Bugun kechqurun bundan battar qo'rqsam kerak. Muqarrar falokat tuyg'usi tag'in vujud-vujudimni muzlatib, karaxt qilib tashladi. Nahotki uning jarangdor kulgusini qayta eshitmasam. Axir bu kulgi men uchun sahrodagi pokiza buloq suvi bilan barobar-ku. Bolakay, kulgingni sog'indim, bir kulgin. Ammo u bunga javoban, bugun bir yil to'ladi, dedi. Yulduzim bir yil avval meni qulab tushgan joyga rosa ro'baro keladi. Menga qara, bolakay, axir bularning barchasi ilon ham, yulduz bilan uchrashuv ham ahmoqona bir tush-ku, to'g'rimi? Biroq u gapimga indamadi. Eng asosiy narsa, ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsa, dedi u. Ha, albatta. Bu ham xuddi gulga o'xshaydi. Agar olis yulduzlardan birida o'sadigan gulni yaxshi ko'rsang, kechasi osmonga boqib huzur qilasan. Ko'z o'ngingdan yulduzlarning jami guldek ochilib yotadi. Albatta, kechasi yulduzlarga termilasan, mening yulduzim benihoya kichkina. Uni senga ko'rsata olmayman. Shunday bo'lgani tuzuk. U sen uchun osmon to'la yulduzning biri bo'lib qolgani ma'qul. Shunda sen osmonga boqishni yaxshi ko'rib qolasan. Jamiki yulduz senga oshno bo'lib qoladi. Keyin men senga nimadir sovg'a ham qilmoqchiman. U shunday deb kulib yubordi. Eh, bolakay, bolakay, kulgularingni qanchalar yaxshi ko'rishimni bilsang edi. Senga bermoqchi bo'lgan sovg'am ham mana shuda. Yo'g'e, har kimning o'z yulduzi bor. Ba'zilarga aytaylik, sarbon va sayyohlarga ular yo'l ko'rsatuvchi, ba'zilarga esa shunchaki mitti shula xolos. Olimlarga yechish lozim bo'lgan masala, men ko'rgan korchalonga esa oltin bo'lib ko'rinadi ular. Ammo bu odamlarning barchasi uchun yulduzlar bezabon, sening yulduzlaring esa butunlay o'zgacha bo'ladi. O'zgacha deysanmi? Kechalari osmonga boqasan u meni, men yashaydigan, mening kulgim yangrayotgan yulduzlarning barchasi jilmayib kulayotgandek tuyuladi. Ha, sening kula biladigan yulduzlaring bo'ladi. U shunday dedi-yu kulib yubordi. Yupanganingdan keyin esa oxir-oqibat doim yupanasan baribir. Qachondir men bilan oshno bo'lganingni eslab yuraging quvonchga to'ladi. Sen hamisha mening do'stim bo'lib qolasan, hamisha menga qo'shilib kulishni istab yurasan. Ba'zan derazangni mana shunday lang ochib yuborasan-u, shodimon bo'lib ketasan. Shunda do'stlaring nega u osmonga boqib bunchalar xursand bo'layotgan ekan deb qattiq hayron bo'ladilar. Sen bo'lsang ularga, ha ha, men doimo yulduzlarga boqib xushxandon kulaman, deysan. Ular esa seni aqldan ozib qoldim ekan deb gumon qilishadi. Ko'rdingmi, qanday chatoq hazil boshladim sen bilan. U yana qo'ng'iroqdek tovush bilan kulib yubordi. Go'yo yulduzning o'rniga senga bir shoda jarangdor qo'ng'iroq sog'a qilgandek bo'ldim. Yana xondan tashlab kuldi, so'ng tag'in jiddiy tortdi. Bilasanmi, bugun kechasi yo'q, yaxshisi kelmay qo'ya qol. Men seni yolg'iz qoldirmayman. Senga biror joyim og'riyotgandek, hatto jon berayotgandek bo'lib tuyulishim ham mumkin. Shunaqa bo'ladi o'zi. Kelmay qo'ya qol, kerakmas. Men seni yolg'iz qoldirmayman. U nimadandir qattiq tashvishmand ko'rinardi. Bilasanmi, haliga ilonni o'ylayapman. Tag'in u seni chaqib olsa-ya, axir u yovuz hayvon-ku. Birovni chaqsa huzur qiladi. Men seni yolg'iz qoldirmayman. U birdan xotirjam tortdi. Ha, aytmoqchi, uning zahri ikki kishiga yetmaydi. Kechasi uning qanday turib ketganini sezmay qolibman. U sassiz sharpasi sirg'alib ketib qolgan edi. Nihoyat uni quvib yetganimda u jadal dadil odim otib borardi. Meni ko'rib, "Ha, senmisan?" dedi xolos. So'ngra asta qo'limdan tutdi-yu, allanimadan cho'chigandek darrov tortib oldi. "Bekor kelyapsan men bilan. Ahvolimni ko'rib qiynalasan. Nazaringda o'layotgandek ko'rinaman. Lekin bu yolg'on bo'ladi." Men indamay boraverdim. "Bilasanmi? Yo'lim nihoyatda olis, jismim esa nihoyatda og'ir. Men uni olib keta olmayman." Men indamay boraverdim. Bu xuddi eski qobiqni tashlagandek bir gap. Hech bir qayg'uradigan joyi yo'q buning. Men indamay boraverdim. Uning biroz ruhi tushdi, ammo baribir zo'r berdi. "Mana ko'rasan, juda soz bo'ladi hali. Men ham yulduzlarga termilaman. Shunda jamiki yulduz g'ichirlab aylanadigan chambarakli ko'hna quduq bo'lib ko'rinadi. Va ularning har biri menga ichgani suv beradi." Men indamay boraverdim. "Bir o'ylab ko'rgina, qanchalik soz bo'ladi o'shanda. Senda 5 million qo'ng'iroq bo'ladi, menda esa 5 million buloq." U birdan jimib qoldi. Bo'g'ziga yig'it qilib keldi. "Mana, yetib keldik. Qo'y endi meni. U yog'iga o'zim boray." Shunday deb qum uzra bemajol cho'kdi, yuragini qo'rquv chulg'adi. Xiyol o'tgach sekingina shivirladi. "Bilasanmi, gulim, men gulimga javobgarman. Chunki u shunchalar zaif, nochorki, soddaligini aytmaysanmi? O'zini himoya qilmoqqa to'rttagina arzimas tikanidan boshqa narsasi yo'q." Men ham qumga muk tushdim. Oyoqlarimdan mador qochib, chalishib ketmoqda edim. "Mana, tamom endi," dedi u. Bir lahza tek qoldi-yu, so'ng o'rnidan turdi, bir qadam ilgari bosdi. Men esa hamon joyimni qo'zg'ala olmas edim. Oyoqlar ostida go'yo sariq yashin chaqnagandek bo'ldi. Bir daqiqa qotib qoldi. Yig'lamadi, bo'zlamadi, so'ng xuddi bolta urilgan daraxtdek ohista quladi. Na bir sharpa, na bir sas. Illo qum zarralari tiq etgan tovushni ham yutib yubordi-da. 27-bob. Mana o'shandan buyon 6 yil o'tdi. Hanuzgacha bu haqda biror kimsaga churq etib og'iz ochganim yo'q. Qaytib kelganimda do'stlarim meni tag'in eson-omon ko'rib sevindilar, biroq ko'nglim benihoya g'ash edi. So'ragan odamga charchabman shekilli deb qo'ya qoldim. Lekin asta-sekin baribir yupana boshladim. Batamom emas, albatta. Biroq shu narsani yaxshi bilamanki, u o'z sayyorasiga qaytib ketgan. Chunki tong yorishgach qum ustida jasadini ko'rmadim. Uning jismi unchalik og'ir ham emasdi-da. Kechalari yulduzlarga quloq tutib o'tirishni yaxshi ko'raman. Go'yo 5 million qo'ng'iroq shodimon jiringlayotgandek. Lekin buni qarangki, qo'zichoqqa nuqta chizib berayotganimda tasmachasini unutgan ekanman. Endi kichkina shahzoda uni qo'zichoqqa taqa olmaydi. Shu bois goh-goh o'zimdan so'rayman. U yoqda do'stimning sayyorasida ahvol qalay ekan. Tag'in qo'zichoq gulni yeb qo'ygan bo'lsa-ya? Ba'zan esa o'zimga o'zim, yo'g'e, unda emasdir. Kichkina shahzoda kechalari feruza gulni shisha qalpoq bilan yopib qo'yardi. Qo'zichoqqa ham ko'z quloq bo'lib tursa kerak deb taskin beraman u birdan quvonib ketaman. Shunda yulduzlar ham ohista jilmayib kulayotgandek tuyuladi. Gohida esa ba'zan nimadir xotiramdan faromush bo'ladi-ku axir. Unda har balo ham bo'lishi mumkin. Bordi-yu, kichkina shahzoda bir kuni shisha qalpoqni esdan chiqarib qo'ysa yo qo'zichoq kechasi sezdirmay qutichasidan chiqib ketib qolsa-ya deb o'ylayman vahimaga tushib. Shunda osmondagi qo'ng'iroqlarim ham unsizgina yig'layotgandek tuyuladi. Bularning barchasi allanechuk aql bovar etmaydigan sirli hodisalardir. Aminmanki, sizga ham, kichkina shahzodani yaxshi ko'rib qolgan boshqa har qanday odamga ham xuddi men kabi koinotning allaqaysi burchagida biz hech qachon ko'rmagan bir qo'zichoq bizga notanish bir gulni yeb qo'ygan qo'ymagani aslo baribir bo'lmasa kerak. Dunyoning ko'zimizga qanday ko'rinishi ana shunga juda-juda bog'liq. Boshingizni ko'tarib bepoyon osmonga boqing. So'ngra o'zingizdan o'sha feroza gul omon bormikin? Bordi-yu qo'zichoq uni yeb qo'ygan bo'lsa-ya, deb so'rang. Ana shunda ko'rasiz, olam ko'z o'ngingizda butkul boshqacha jilvalana boshlaydi va biror katta odam buning qanchalar muhim ekanini hech qachon tushuna olmaydi. Bu yer meningcha dunyodagi eng go'zal va eng hasratli makon bo'lsa kerak. Sahroning bu kimsasiz parchasi sal yuqorida ham tasvirlangan edi, ammo uni yaxshiroq ko'rib olishingiz uchun yana qaytadan chizmoqchiman. Xuddi shu joyda kichkina shahzoda yer yuzida birinchi bor paydo bo'lgan, keyin xuddi shu joyda g'oyib bo'lgan edi. Diqqat bilan qarab eslab qoling. Agar qachonlardir Afrikaga, sahroga borib qolsangiz, bu joyni tanishingiz oson bo'ladi. Mabodo shu yerdan o'tar bo'lsangiz, o'tinib so'rayman, mana shu yulduz ostida bir nafas to'xtang. Bordi-yu, shu payt tillarang sochli bir bola yoningizga kelib, qo'ng'iroqdek tovush bilan kula boshlasa, birorta savolingizga javob bermasa, o'ylaymanki, kimga duch kelganingizni albatta sezsangiz kerak. O'shanda sizdan o'tinib so'rayman, dardli dilimga yupanch berish esingizdan chiqmasin. Uning qaytib kelganini menga zudlik bilan xabar qiling. Savol va topshiriqlar. Birinchi, Antuan de Saint-Exupéry haqida nimalarni bilasiz? Gapirib bering, uning asl kasbi nima edi? Ikkinchi, adib kichkina shahzoda qissasida boshqa yana qanday asarlar yaratgan? Uchinchi, uchuvchi kichkina shahzoda bilan qay holatda tanishdi? To'rtinchi, kichkina shahzoda undan qanday qo'zichoq chizib berishni iltimos qildi? Beshinchi, qissada kichkina shahzoda tilidan ko'ngil ko'zi degan ibora ishlatilgan. Uni izohlashga harakat qilingchi. Oltinchi, uchuvchi kichkina shahzodadan ayrilganidan nega bunchalar o'kinadi deb o'ylaysiz? Yettinchi, kichkina shahzoda bilan ilon o'rtasida bo'lib o'tgan suhbatni o'qituvchingiz yordamida muhokama qiling. Sakkizinchi, kichkina shahzoda qissasini to'liq o'qib chiqing, so'ng qissaning badiiy jihatlari va g'oyaviy mazmuni to'g'risida sinfdoshlaringiz bilan suhbat uyushtiring.